Dobrý deň, ja sa volám Michal Červený a som športový reportér denníka N a vítam vás pri počúvaní dnešného podcastu. Mojou dnešnou hostkou je Olga Beštenigová, bývalá slovenská kraskorčuliarka. Vítajte.
Vítajte.
Áno, a ja nepozval som si ju náhodou ako bývalú kraskorčuliarku, pretože dnes by som sa s ňou musel rozprávať o tiež bývalej kraskorčuliarke Suri Bonaliovej, ktorá bola teda na vrchole v 90. rokoch. A teraz o nej vznikol na Netflixe seriál Losers a ona je jednou z hlavných hrdiniek toho seriálu. A možno už ako napovedá názov toho seriálu, tak nie je o víťazoch, ale je o tých porazených a o ich príbehoch. Tak ja by som sa vás na úvod spýtal, že ako si na Bonaliovu spomínate a v akej fáze kariéry ste vtedy vy boli a či ste k nej vzhliadali alebo či ona bola nejaká taká významná postava v 90. rokoch.
Tak samozrejme patrila Suria Bonaliová k jedným z najvýraznejších postáv, pretože jednak farbou pleti, bola to v tom čase jediná černoška na ľade a v tom čase ja som mala okolo 10-15 rokov, teraz si to úplne nespomínam, ale ja som ju vlastne vnímala absolútne perfektne, pretože ja som každé majstrovstvo Európy sveta sledovala s otvorenými ústami a bol to vždy môj sen sa tam potom aj dostať. A ona tým, že nielen to farbou pleti, ako som už spomínala, ale aj tým, aká bola svalová a taká silová pretekárka, tak ona vždy zaujala, robila salta na ľade, takže absolútna dominancia u nej to bola.
Ona tam mala také privlastky, že exotická, iná, extravagantná. Čiže bolo to iba kvôli farbe pleti, alebo tu naznačujete, že to bolo aj kvôli tomu štýlu?
Ja si myslím, že oboje. Lebo samozrejme, že exotická bola tým, že bola černoška, ale ona aj tým prejavom na tom ľade, aj to, že bola vlastne silová športovkyňa alebo krasokorčuliarka, a aj tým, že predvádzala salta na ľade a ešte za saltom si šupla nejaký skok, čiže horizontálne, vertikálne prevedenie rôznych prvkov. Ona bola vlastne z gymnastického prostredia vzýšla, takže ona bola zjav, určite. Mm-hmm.
K jednému z takých najväčších pamätných momentov patrí rok 94, keď krátko po olympiade sa išli majstrovstvá sveta. A ona predviedla vo svojom programe náročnejšie skoky, viac náročnejších skokov a dokonca aj kombinácie. Ale napriek tomu vyhrala Japonka Satoová a potom Bonaliová to vnímala ako obrovskú nespravodlivosť, tak pri tom ceremoniáli, ako boli tie stupienky, tak ona sa na ne postavila.
Odmietla tuším ísť na ňo. No.
Potom sa na ne teda postavila, ale keď je dali medailu, tak si ju zložila, na čo tí ľudia začali bučať. Mala podľa vás vyhrať?
Ja si tieto jazdy úplne nepamätám, ale viem, že tieto spory o rozhodovaní, že kto má vyhrať, kto nemá vyhrať, boli v krasokorčuľovaní vždy a aj boli, aj budú. A ona tým, že vždy svoje jazdy zakladala na vyvážených skokoch alebo na viacerých skokoch, pretože to bola jej jednoducho dominancia. Ale v tej druhej sade známok ona nikdy nedosahovala to maximum, lebo jednoducho to krasokorčuľovanie o tom pôvabe a ten pôvab ona nemala vždy úplne ten najlepší. Ale je to sporné. Rozhodcovia vtedy dlho rozmýšľali, že čo a ako spravia a rozhodli sa pre Yuka Sato. A určite sa jej to dotklo, pretože ona tam ozaj vyskakala všetko, čo mohla. A politika. No, čo povedať? Jednoducho, krasokorčuľovanie je jeden z najsubjektívnejších športov, ešte aj gymnastiku do toho môžeme zaradiť, pretože pokiaľ nejdem beh od 0 do 100, pretnem tú cieľovú rovinku, nemám čas alebo nestrieľam góly, tak jednoducho ten ľudský faktor rozhodovania vždy môže uniknúť niekde, že chceme to dať tomuto, tak to dáme tomuto. Čiže tá politika tam je.
Áno, ja som rozmýšľal, že ako to prirovnať a napadli mi také slovenské, že napríklad Miro Šatan nemal úplne najladnejšie korčuľovanie, ale napriek tomu obrovská vieda, legenda Petra Vlhová oproti Michaele Šifrinovej na tých lyžiach nepôsobí najelegantnejšie, ale skôr silovo, ale tam to absolútne nevadí.
Tam im to je, áno, tam je to jedno. Proste, kto príde prv, tak má tú výhru. U nás tam tá ladnosť je jedným z predpokladov na tú výhru.
Áno, a to ma tak zaujal jeden výrok z toho dokumentu, že krasokorčuľovanie je náročné, lebo nemáme cieľovú pásku a nemáme ani žiadne, že nedávame góly. Vy ste to vnímali nejako počas tej kariéry? Mali ste nejaké krivdy vyslovene?
Ale áno, tých krivd bolo v kariére niekoľko a človek si myslí, že zajazdil perfektne a ešte to bož v tomto novom hodnotení krasokorčuliarskom. A človek si myslí, že fakt, že zajazdil perfektne, odviedol a potom uvidí tie známky a si hovorí, že čože, to prečo takto? Ako sami sme z toho trošku vybúraní. Čiže ono po novom to hodnotenie je, malo by byť objektívnejšie, ale ten subjektívny element, že proste človeka tam stále je, čiže majú tam stále tú možnosť sa tam pohybovať niekde, že keď sa mi niekto páči. Keď sa mi niekto páči, tak mu dám určite niekde viacej. Keď sa mi niekto nepáči, v tej druhej sade známok. V tej prvej tam sú tie obťažnosti prvkov a sú tam nasadené tie jednotlivé body za každý prvok dostane a potom rozhodca len hodnotí kvalitu prevedenia. Ale v tej druhej sade proste choreografia, korčuľovanie ako také, tam sú tie komponenty jednotlivé. Tam stále je tá
no, áno, ale toto ide možnosť. O pravidlá, ktoré zaviedli po roku 2002, čiže Bonaliová ich ešte nemala. Aký tam bol vtedy systém? Tam bol ten šeskový systém?
Ten šeskový systém tam bol, že mne sa dokonca páčil viacej, lebo tam sme mohli vidieť takú tú pomyselnú, ten perfekcionizmus, lebo tých 6 bola tá pomyselná, že wow, dosiahol som maximum. Dneska ho už nedosiahneme, lebo to maximum môže ísť do nekonečna. Ale tam bola prvá známka, vlastne tá technická hodnota za tie skoky, piruety a za tie prvky. A tá druhá hodnota bolo zase za to prevedenie. A ja sama neviem vlastne, že podľa čoho, jak to tí rozhodcovia mali nasadené, že samozrejme, keď niekto predvedol celú sadu trojitých skokov, tak od niečoho vychádzal tam od tých petiek a k tej šeske sa približoval, alebo keď tam predvedol 2, 3, 4 trojité skoky, tak sa to pohybovalo niekde okolo tých 4 až 5, dajme tomu. A to bolo vtedy asi možno ešte viacej takéto subjektívne, že človek ani nevedel, že vlastne čo sa tam konkrétne hodnotí a ako?
A poďme späť k tej Bonaliovej. Zmenila ona nejako to krasokorčuľovanie, keď sa pozrieme, že ako sa skákalo napríklad v roku 90 pred ňou, potom v roku 98, keď ona bola teda na tom vrchole a ako sa skáče teraz. Pretože máme, keď sa pozrieme napríklad na hokej, to je hokej 80. roky a teraz to je iný šport, futbal sa tiež veľmi dynamizoval. Je to krasokorčuľovanie aj ženské, teraz iné?
No je iné hlavne v tom, že tento nový systém spôsobil to, že všetky tie prvky sú náročnejšie. Ženy už skáču štvorité skoky, nie všetky samozrejme.
Ale ona bola prvá, ktorá súťaži to predvedla, sa mi zdá.
Štvoritý skok neviem, či ona spravila, ale ona robila kombinácie trojitý s trojitým, čo v tom čase bola rarita. Týchto kombinácií nebolo až tak veľa. Myslím si, že Midori Ito ešte v tom čase, truším, že ešte trošku skôr, ona spravila zase trojitého axla a ona bola tiež taká skokanka. Ale v dnešnej dobe sa to tými trojitými kombináciami hemží. Už je tam zase znovu ten trojitý axel, už aj v kombinácii, už aj nejaké štvorité skoky, samozrejme, že je to ojedinele. Ale pokiaľ sa chce dostať krasokorčuliarka do top 10, minimálne musí mať tieto trojité kombinácie, potom ešte to trojkombinácie. A tie prvky sú tak náročné, že tá psychická náročnosť na krasokorčuliarky, samozrejme, že všetkých krasokorčuliarov je nesmierne vysoká. Čiže je to náročné.
Prihliada sa teraz do takej miery na štýl ako vtedy?
Určite áno. Teraz na
alebo na takú tú estetickosť a aj na šaty, ja neviem. Na, také
na všetko. Tam je absolútne všetko.
Ako sa dá objektívne povedať, že kto má krajšie šaty?
Šaty sa úplne nehodnotia do detailu, že tieto sú pekné, tieto sú škaredé, lebo to je subjektívne. Ako niekomu sa páči čierna farba, niekomu sa páči biela farba. Čiže, ale do určitej miery tie šaty spadajú do tej druhej známky a sú tam nejaké pravidla, čo tam byť môže, čo tam byť už nesmie, či je to moc teatrálne a tak ďalej. Ale do určitej miery tie šaty tam patria, ale nie je to to gro tej známky. Ale ten štýl ako taký, napríklad, keď sa nejakému rozhodcovi nepáči hudba, tak tiež to tam niekde zohľadní.
Akože je fanúšik Metalliky, tak...
Ono stále je to o tom, že tí rozhodcovia ešte stále majú radšej tú klasiku a keď sa niekto úplne vymyká, tak nie vždy sa to stretne s pochopením. Ale už sa to lepší. Mm. Už sa to lepší a tá hudba sa čím ďalej zlepšuje. Už tam máme aj spievané hudby, takže je to oživenejšie o mnoho.
A keď som si pozrel ten dokument, tak tam bolo hodnotenie Bonaliovej šiat a tam jedna z rozhodkyň doslova povedala, že vyzerá ako dvorný šašo. Čiže ak sa spýtať na to, že či ona mohla aj na schvál robiť to, že chcela byť iná, chcela sa odlíšiť a mať šaty, ktoré sú, ja neviem, viac flitrované, viac lesklé, že možno tým, že sa jej nedarilo, tak chcela aspoň byť zapamätaná.
Podľa mňa ona by bola zapamätaná, aj keby mala úplne najjednoduchšie šaty, aké by si dala, ale tak niekto má taký štýl, niekto má onaký štýl, niekomu sa páčia tie flitre, dneska to nahradili už viac menej tie kamienky, takže niekto si dá úplne vykamienkované šaty, že sa to blíští aj na 200 kilometrov. Ale je to na každom človeku a hlavne ona, či chcela zaujať, to by sme sa asi museli spýtať skôr jej, ale možno áno, možno chcela ešte viac vybiť z toho, že čo už mala vlastne tú devízu toho, že ona bola úplne, úplne z iného sveta.
Uh-huh. Je snúbenec, súčasne s tom je Pete Beaver, povedal, že ľadová kráľovná má byť štíhla beloška. Aj ona sa viackrát vyjadrila, že černožskí športovci to skrátka majú ťažšie. Myslíte si, že to tak môže byť?
Podľa mňa, keď tam príde Číňan, Japonec, Černoch, kto predvedie to, čo sa od neho očakáva ako od majstra sveta alebo olympijského víťaza, tak za mňa je to úplne jedno, akej pleti je. Lebo teraz, keď ešte sa smiem vrátiť k tomu, v športových dvojiciach za Francúzov jazdí Vanessa James, černoška, nádherná, za mňa aspoň, veľmi, veľmi elegantná, nádherná ženská, čiže za mňa je to úplne jedno, nemusí to byť beloška.
Áno, ale vy nie ste teda rozhodkyňa, že či to je tak vnímané, že možno ona tým, že keby bola černožská, nebola by svalnatá, že či by to mala jednoduchšie?
Možno v tom čase určite. Uh-huh. V tom čase, lebo hovorím, že ona bola v tom čase absolútne jediná a v krasokorčuľovaní sa to vôbec nenosilo. A každého tá zima evokuje k tej bielej a modrej farbe a k belosti, čistote. A tá černožka fakt, ako sme povedali na začiatku, že je trošku exotka, exotická. Čiže v tom čase to bolo určite ťažšie, lebo všetko bolo trošku také viacej zaškatulkované.
A nám je aj váš príbeh o tom, ako kvôli krasokorčuľovaniu ste mali isté strahovacie problémy, ak to tak môžem nazvať. Bolo to spôsobené viac tou estetikou alebo tým, že ste boli v športovej dvojici?
Jedno aj druhé, lebo krasokorčuľovanie je estetický šport a čím lepšie krasokorčuľárka vyzerá, tak tým aj lepšie zaujme zase tá estetická alebo tá druhá známka, estetičnosť a všetko do toho zapadá. A v športových dvojiciach obzvlášť, keď nás tam hádžu, pohádzujú, dvíhajú a neviem čo, čiže tá partnerka musí byť čo najľahšia. Takže oboje, určite.
Vnímate aj možno od súčasných krasokorčuliarek, že stále je na ne vyvíjaný tlak, aby boli chudé, tenké a podobne?
Enormný, len o tom nikto asi nerozpráva veľmi.
Uh-huh. Ako sa potom dá naplno trénovať, keď tá sportovkyňa je hladná? Alebo keď si môže dať iba nejaké listy alebo podobne?
Listy prežúvať, áno. Si máme tam mrkvička, mňam, mňam, mňam. Ja spätne na to pozerám už trošku s nadhľadom a tiež sa sama pýtam, že jak som to vlastne zvládla. Lebo stať sa mohlo čokoľvek a Dneska ja si to jedlo hlavne užívam a strávujem sa, respektíve študujem kopu nových vecí a zisťujem na sebe, že čo všetko, keby som robila vtedy, čo robím dnes, tak by to bola brnkačka, v úvodzovkách povedané, lebo v čase, keď žena dospieva a všetky tie hormóny sa plášia, tak to nie je až také jednoduché, ono veci nefungujú až tak rýchlo. Ale ja vôbec neviem, jak som to zvládla, čo sa týka tej energetickej stránky toho, lebo však na toľko tréningy a výkony, na to jednoducho tá energia je potrebná. Takže, tak ale zvládla som to, som tu a živá, zdravá.
Vrátil by som sa ešte oblúkom k tým pravidlám a predstavil by som tie staré, to šeskové hodnotenie. A teda po olympiáde v roku 2002 sa zmenili tie pravidlá a môžete vysvetliť, že prečo sa zmenili a ako približne sa zmenili, aj keď...
Približne, to poviem úplne asi v polopate, alebo teda úplne zjednodušenie, lebo niekedy ani my samotní krasokorčuliari a tréneri tomu nerozumieme, že čo a ako. Ale v tom 2002 roku na olympiáde nastala taká situácia, to bolo trošku spolitizované a rôzne úplatky a tak ďalej. Dve športové dvojice na základe protestu získali zlatú medailu na olympiáde a potom boli až tretí.
A nebolo udelené striebro.
Nebolo udelené vtedy striebro. Ako na začiatku, hej, ale tí druhí podali protest, lebo Rusi vtedy urobili takú...
A to
sa
stalo ešte počas krátko po vyhodnotení?
Krátko po... Áno, ono to bolo veľmi vtedy rýchle, lebo Rusi vtedy spravili jedno malé zaváhanie, ale aj napriek tomu v podstate vyhrali pred Kanaďanmi a Kanaďani hneď na to reagovali, takže udelili obom to zlato a tretí boli potom teda Číňania. No a na základe tohto vlastne vzišiel plán vyrobenia, tak toto nazvem, vyrobenia nového hodnotiaceho systému. A ten systém je vlastne založený na tom, že každý jeden prvok, či sú to piruety, či sú to kroky, alebo sú to tie skoky, má určitú hodnotu.
Tak vás môžem prerušiť. Tak dovtedy to bolo tak, že sa tá jazda hodnotila ako celok.
Ako celok. A teraz sa to hodnotí vlastne prvok po prvku. A potom to vlastne zhodnotí technický špecialista. On povie, tak tento prvok je za 5 bodov, tento prvok je za 4 a tak ďalej.
A potom, jeden, alebo tam je tiež nejaké...
Tam je technický špecialista a on má potom ešte asistentov. Takže tuším, že sú tam dohromady traja, ktorí určujú. Tam je technický kontrolór a takýto všelijakí rozhodcovia. A potom sú tam tí rozhodcovia, ktorí vlastne sledujú tie jazdy. Už keď majú daný prvok, že v akej obťažnosti bol prevedený, tak ten rozhodca hodnotí kvalitu prevedenia toho prvku. A z tých, dajme tomu, jak som povedala, tých 5 bodov, sa môže ten prvok alebo to hodnotenie za prvok zvýšiť alebo znížiť, lebo tam máme to GOI od minus 5 do plus 5 a podľa toho, ako ho krasokorčuliar predviedol, tak tá hodnota sa dá zvýšiť, dáme tomu na 6 alebo znížiť na 4 podľa toho, ako to predvedie. No.
A vy tvrdíte, že ani sama neviete, že...
Niekedy je to fakt ťažké zhodnotiť, ani ten krasokorčuliar vlastne nevie, dajme tomu, že máme piruetu, hej, a na ten najvyšší level máte urobiť vyťahovanú piruetu, máte urobiť všetky polohy, máte urobiť toto, tamto, ono, máte urobiť toľko otáčok a teraz všetko si samozrejme, že ten krasokorčuliar kontroluje, ale dajme tomu, niekedy vám ubzikne, dajme tomu jedna otáčka a ten technický špecialista tú otočku buď opomenie, alebo ju tam nevidí, alebo je nepredvedená v takej polohe, ako má byť. My si myslíme, že je. Čiže tam to strieľa hore tá obťažnosť a suma sumarum vlastne technický špecialista ohodnotí, dáme tomu prvok, ktorý bol podľa nás v najvyššom leveli prevedený, ho dá na level 3, teda na nižší. Čiže ani my niekedy nevieme, že čo a ako prečo a až na tých koncových tabuľka, ktoré si môžeme vlastne potom pozrieť po súťaži, vlastne zistíme, ako nám ohodnotili jednotlivé prvky.
Áno, a tá porota, ona je zložená, teda tam má každá krajina po jednom zástupcovi, ich 12. Ako sa tam dá dostať? Akože mali sme tam Slováka, alebo...
Máme tam, samozrejme, máme tam Slovákov, mám taký pocit, že títo rozhodcovia, myslím si, že sú už často označovaní ako ISU rozhodcovia, ale samozrejme, že tak to zapojenie tých jednotlivých krajín tam stále je. Ale aby aj chránili aj rozhodcov a aby to spravili aj viacej fair, čo určite nie je jednoduché a ani, myslím si, že ani v tomto systéme sa to nikdy nedocieli, pretože tá úloha toho, ten element rozhodovania, že je to človek, tá objektivnosť tam nikdy nebude. Ale ono na začiatku v podstate aj technickí špecialisti robia rôzne skúšky, sú pozývaní na rôzne medzinárodné preteky a to potom aj sú hodnotí, že na akej úrovni aj ten samotný rozhodca, lebo však aj oni sa vyvíjajú, aj oni musia dosahovať nejaké svoje pomyselné preteky v tom, že aj ich hodnotia po pretekoch, ako hodnotili.
A ja by som si pomohol takým príkladom z futbalu, že tiež tam počas majstrovstiev sveta snaha mať rozhodcov z Afriky, z Ázie, zo všadiaľ, ale keď človek viac vidí do toho futbolu, tak vie, že skrátka asi bude viac dobrých rozhodcov v Anglicku, v Taliansku, v Nemecku a v Španielsku. A potom vidíme, že štvrťfinále obrovského turnaja píska rozhodca, ktorý by sa ťažko dostal do prvej anglickej ligy. Čiže je takéto niečo aj v tom krasokorčulovaní, že dostane sa tam rozhodca z nejakej menšej krajiny, kde má menšiu konkurenciu medzi tými rozhodcami a len kvôli tomu, aby tam bol niekto z malej krajiny, tak tam môže byť slabší rozhodca?
Viem, že asi sa snažia o to, aby to zoskupenie tých rozhodcov bolo rôznorodé, ale normálne musím povedať, že som nikdy nad tým takto nerozmýšľala, ako je to vo futbale.
Ale to rovnopárstvo je teraz dosť také.
Tým, že futbal ako taký má o mnoho viacej takých tých ligových zápasov a tak ďalej, tak samozrejme, že tam je to markantné. Ale u nás, keď sú tie rôzne súťaže a také tie najvyššie, ako sú Grand Prix a potom Európa Svet a potom sú to Challenger Series, tak tých technických špecialistov tým, že nie je až tak veľa, tak ja si myslím, že ich hodnotia práve ohľadom toho, že ako oni zhodnotili a že či to bolo správne ohodnotenie, lebo všetky súťaže sú teraz už na zázname. Čiže oni vlastne si môžu zhodnotiť, že či to bolo správne ohodnotené. A tých technických špecialistí hlavne nie sú hlavičkovaní pod žiadnou krajinou, mám taký pocit. Klamala by som, keby som bola úplne si 100% istá, ale viem, že tých technických špecialistí sú trošku niečo iné, ako sú rozhodcovia samotní. Takže v tomto by mala byť zabezpečená tá vyššia objektívnosť.
Vrátil by som sa teda ešte k Bonaliovej. Ona sa s kariérou rozlúčila v Nagane na Olympiade 98 a ona bola, predtým mala zdravotné problémy, mala natrhnutú achilovku a ani sa veľmi neuvažovalo o tom, že by sa mohla vrátiť, ale ona tým, že mala takú povahu, že išla až aj cez bolesť, tak si povedala, že túto olympiádu ja už určite nebudem prvá, ani keby som, lebo skrátka na to nemala natrénované, tak spravila niečo, čo dovtedy nemalo obdobu. A
to ani teraz nemá obdobu.
Rozhodcom sa to teda nepáčilo, ale ona dokorčulovala a ešte predtým, ešte počas toho, ako korčulovala, tak mala standing ovation. Takže môžete povedať, čo ona spravila a čo to v krasokorčulovskom svete znamená, keď niekto takúto, povedme, že šialenosť spraví na olympiáde.
Tak ona jednoducho vo svojej voľnej jazde predviedla salto vzad. Teraz si nepamätám, že či ona za tým dala ešte nejaký skok, alebo len to salto vzad, a to by bolo úplne jedno, či áno, alebo nie. A to je vlastne nepovolený prvok v jazdách. A platí to vlastne dodnes a nikdy.
Prečo
nikto.
Prečo je to taká paráda?
Áno, to sa používa na exibíciách. U nás sú povolené len vertikálne. Dúfam, že som sa dobre vyjadrila. Vertikálne skoky, horizontálne. Že je to, správne som to.
Horizont je
takto a vertikálne je, keď sme.
No, poslucháči podcastu nevidia, ale točíme tu prstami teraz.
Čiže ona si dovolila jednoducho zakázaný prvok predviesť ešte k tomu na olympiáde, čo sa nikdy ani predtým, ani potom neuskutočnilo.
Čiže sa Vovčík to spravil až na exibíciách?
Áno, on to robil vždy na exibíciách a ja jej za to kvitujem, akože to bol taký jej manifest k tomu a mala Gule na to, aby to predviedla, aj keď to bol zakázaný prvok. Neviem, ako to rozhodcovia potom hodnotili, lebo za porušenie skončila pravidel.
Desiata.
Čiže takže asi jej tam dali aj nejakú, možno nejakú zrážku navyše. A, ale ona si proste uľahodila svojmu srdcu, svojej duši, mala standing ovation, no čo krásokorčuliar viac potrebuje niekedy.
Je to tak, že keď vám možno ľudia tlieskajú viac ako tomu víťazovi a vy ste tretí, tak...
Môže to byť určite zaujímavejšie, že niekto proste vyhrá na základe tých pravidiel, aké sú, odskáče, odrobí, ale byť miláčikom publika tiež nie je na zahodenie. A ona bola do určitej miery miláčikom.
To je asi ako, keď sú tie hudobné ocenenia a máme že akadémiu, ktorá vyberá hudbu, ktorú veľa ľudia nepozná, potom máme keď vyberajú ľudia, čo je napríklad ten Slávik, takže dá sa to tak aj porovnať, že exhibícia je to, čo chcú ľudia vidieť a tie súťaže, to je to, čo chcú vidieť tí odborníci?
A mohla by som to povedať aj tak. Lebo tými pravidlami je proste stanovené, že toto a toto je povolené, takto a takto musíte zajazdiť, aby ste dostali za to ohodnotenie. Takáto hudba sa musí použiť a musí mať takúto dĺžku, toľko a toľko minút. A v tej exhibícii si môžete ulietať, koľko chcete, tam môžete mať, tam už môžete byť že jak šašo, tam už aj tie rôzne rekvizity sa používajú a rôzne prevleky, návleky a make-upy už môžu byť hociaké, lebo dokonca už aj make-upy v podstate hodnotia, keď sú moc teatrálne, tak už to nie je úplne košer. Čiže tá exhibícia, to je absolútne zábava, je to pre ľudí a tie jazdy sú skôr pre tých rozhodcov.
No, teraz boli majstrovstvá sveta v Japonsku a v nedeľu po obede, čo je asi ten najviac sledovaný čas v televízii, tak mali tú záverečnú
exibíciu.
Je to aj na tých majstrovstvách také najviac sledované? A keď to dá do prime timeu, keď sa najviac sponzori budú vidieť, takže vnímajú to aj oni, že ľudia chcú aj toto, keď je trochu zasnuté to svetlo a keď tam robia šaškárne.
Tak práve tie šaškárne sú najzaujímavejšie a vždy ich pozerá najviac ľudí. A my sme jeden z malých športov, kde vlastne môžeme tie exibície predvázať aj v trošku inom šate, lebo taký futbal, no čo by bola vo futbale exibícia, alebo v hokeji, ako samozrejme, môže sa to nazvať exibičný zápas, ale nič iné tam nepredvedú. U nás proste tam predvedú veci, ktoré sa nemôžu v tej základnej jazde, sa tam zhasnú tie svetlá, urobia sa tam všaké svetielka, červené, ružové, oranžové a nevieme aké všetky. A vlastne tí krásokorčuliári len zabávajú. Je to v podstate akoby také divadlo.
A tým exibíciám by som sa teda dostal, že aj cez Bonaliovú, pretože ona potom na Gane ukončila kariéru a išla na Champions on Ice, kde teda ani raz sa nestalo, že by nepredvedla to salto vzad a hovorila, že, aké, že to je super, aké to uvoľnenie. Ja si pamätám, že som čítala, že aj Ondrej Nepelá bol taký celý šťastný, keď bol na tej exibície. Vy ste tiež boli v takej dokonca televíznej show. Čiže čo to znamená pre toho krásokorčuliara, ktorý od malička je cepovaný dvakrát do dňa, že toto rob takto a potom zrazu príde, že iba sa predvádzaj? A je to nejaké uvoľnenie?
Je to určite, tak už človek nemusí trénovať na to, aby predvádzal výkonne, ale urobí tam všetko preto, aby len zabavil tých ľudí a niekedy také najefektívnejšie prvky sú tie pomyselne povedané najjednoduchšie a práve tie najjednoduchšie sú úplne také, čo vyzerajú najťažšie a to je práve tá, by som povedala, tá bomba pre tých ľudí a je to hlavne mentálne také odbremenenie, že už nemusíme, už len chceme a môžeme. A preto vlastne Súria, ona tam vždy využívala toto salto, pretože na to ľudia vždy absolútne reagujú a predvádzal to aj náš Jozef Sabovčík a on práve sa vyžíval v tých jeho exibíciách, však on donedávna ešte stále show jazdil. A
ja si pamätám povedal, taký moment, keď otvárali Olympiádu Salt Lake City a...
Tam sme vlastne boli, on bol vlastne našim atašé.
On to spravil to salto počas toho ceremonie, áno, ale áno, áno. To bola bomba, no.
Hej. A on vlastne sa k tomu aj vlastne vyjadril, že on bol vždy štylizovaný do tej klasiky a toho baletného prejavu a on ako náhle skončil túto amatérskú dráhu, tak už sa z neho stal rocker, dlhé vlasy, už to tam pálil, metaliky a spol, čiže To je vlastne ten rozdiel medzi tým súťažným korčuľovaním a potom to korčuľovanie v show, že človek si tam môže ulietať už na čom chce.
Podľa mňa taká absurdná otázka, že na tých exibíciách vidno, že oni sú v rifliach, ty.
No.
A to, ja neviem, však to je niekedy problém, nikto normálne chodí v bežnom živote a niekto ešte,
že
sú nejaké gumenné, špeciálne, alebo...
To sú tie strečové, takže je to o mnoho jednoduchšie, lebo však sama viem, že keď si dám niekedy také tie tvrdšie džínsy, tak človek neurobí ani krok, nie to ešte, aby tam vyhodil
zohnúť
po niečo, tak mu prasknú. Alebo čo, čiže ono nálade tie džínsy sú strečové a sa dá v nich úplne v pohode hýbať.
Ok, tak ja týmto by som to... A vlastne ešte mi jedna vec napadla, že keď je človek ten, ono sa to hovorí, že profesionál, tak musí takisto trénovať, alebo je to už je pohodička?
Musí trénovať, to nie.
Inak by sa čo stalo? Že...
Čo by sa stalo, neodjazdil by ani minútku. Vyplul sa na ľad. Musí trénovať aj tak. Ono nejde, že my ako koordinačný šport, je tá koordinácia jedna z limitujúcich schopností, to nejde bez toho cviku. Ja napríklad teraz... Po pôrode som nejakú dobu, bola som síce na ľade, ale nerobila som veci, ktoré som bola zvyknutá robiť dennodenne, proste opakovanie, matka múdrosti sa hovorí. A keď to človek neopakuje, stráca tú istotu, stráca tú svoju vlastnú, že áno, idem a urobím. Čiže musí do kolečka to isté. Už tie tréningy nemusia byť také náročné, už tie tréningy určite neobsiahnu všetky prvky, lebo tam už robí vlastne tie prvky človek také, ktoré má najlepšie. Už tam nemusí robiť to, čo mu nevyhovuje, hej? Lebo však každý máme v živote niečo, čo nám úplne nejde. A pri tejto show si vyberie to, čo je najlepšie. No takže trénovať stále musí. Také salto, keď niekto nerobí rok, no tak postavme sa na ľad a urobme si ho len tak. Zlovím si väzy a dovidenia, do počutia.
Okay, stretneme sa vlastne kvôli Suri Bonaliovej a kvôli
prešli všetko.
A na záver... Máme nejaký taký odkaz, že čo vlastne ona znamená pre krasokorčulársky svet a ako sa na ňom podpísala?
Určite sa podpísala tým, že... Ako sa to hovorí? Že možnostiam sa medze nekladú.
Mm-hmm.
Čiže ja si myslím, že ona nastavila takú látku, že možné je všetko a netreba mať predsudky, že či je niekto biely, čierny alebo šikmóky a že môže byť dobrý aj ten, kto možno nevyšiel úplne z krasokorčuliarského zázemia a nemusí mať úplne taký ten prejav, aký sa očakáva, ale že aj tak môže dokazovať veľké výsledky a môže zaujať. A ona definitívne zaujala.
Dobre, takže tým som dnešný podcast ukončil. Vám, ak ste dopočúvali až sem, ďakujem za pozornosť. A ešte by som chcel odkázať, že ak by ste chceli podporiť podcasty Denníka N, tak zatiaľ nemáme inú možnosť, ako to spraviť, ako ísť na predplatne.denníkn.sk/podcasty a tam si nás môžete predplatiť a my zistíme, že máte radi tieto podcasty, lebo máme na to metriku. Takže ešte raz do počutia a ďakujem Olge Beštendigovej za účasť.
Ďakujem aj ja.
A počujeme sa niekedy na budúce.
Čau.